E hoxe obrigado, temos que achegarnos a esa Concellería de Seguridade, Concellería de Interior, que dirixe Arturo González para falar dese tráxico acto que tiña lugar onte en Chapela, unha traxedia que se saldaba coa morte, co falecemento de dúas persoas, María José Mateo e Emilio Fernández. De seguido, achegámonos a esa formación de última hora coa presenza precisamente de Arturo González. Bos días.
Buenos días, por decir algo.
Moitísimas grazas por estar con nós. Sabemos que dende que se producía esa explosión nunha vivenda nun barrio de Igrexia en Chapela, pois membros do goberno local, xunto coa policía, cos servizos de emerxencia, vos achegabades ata ese lugar. Con que vos atopastes?
Pois con unha situación dantesca no persoal por os falecementos e por as circunstancias que concurren nos falecementos destas dúas persoas, non? Bombeiros, policía e, sobre todo, a incertidumbre de a posibilidade de que tamén estuvera implicado no falecemento un menor de 8 anos, fillo da parella. Afortunadamente, pois ese rapaz estaba na casa dos avós paternos, co cual, pois dentro da traxedia, da forte traxedia, pois se limita aos dous adultos, os pais do rapaz.
O certo é que precisamente por iso da premura, da inmediatez, das redes sociais, dos propios medios de comunicación, que parece que hai que dar a noticia canto antes, pois nun primeiro momento incluso se barallou que os falecidos eran menores de idade, logo que podría estar ese neno dentro da vivenda. Finalmente foron aclarando esas cousas, non?
Sí, inicialmente, como dis, se decía que eran dous menores os falecidos, que a nai podía estar ferida. Bueno, pois é, como ben dís, a premura e a inmediatez non é boa, e neste caso pois confirmouse, deronse noticias pois que non eran reais. O tempo pois foi aclarexando a situación e confirmouse os feitos.
Pois, dito, o único certo a estas horas é que hai dúas persoas falecidas, María José Mateo e a súa exparella. Todo isto fai apuntar tamén a que se trata dun caso de violencia de xénero. Podemos xa confirmalo?
Non está confirmado oficialmente, pero a hipótesis que se baralla, casi a única hipótesis que se baralla, é esta de violencia de xénero. Pero oficialmente, pues, sei que neste momento están facendo, según nos comenta a Policía Nacional, están facendo a autopsia aos falecidos, a brigada, a Policía Científica, pues, está rematando ou continuando con súas pesquisas para determinar todas as circunstancias e que nos leven a aclarexar e poder decir si foi ou non foi un acto violento de violencia de xénero.
Hai moitos indicios, non, que apuntan a iso.
Moitísimos, pero tedes que os medios de comunicación e a sociedade en xeral ten que pensar que hai un menor polo medio, estamos a falar de persoas e, bueno, pois non podemos adiantar nada hasta que os profesionais digan de que estamos a falar.
Trascendeu que había ameazas por parte da exparella a cara a esta muller, trascendeu tamén que se atoparon, bueno, pois unhas bombonas manipuladas.
Correcto. Esto é froito, bueno, pois das discusións que parece que tuveron previamente, pois no eido do, bueno, da separación ou do momento que estaban a vivir. Isto que se deduce do que nos pasa un pouco a información a Policía Nacional, no lugar, onte a noite, pois a parella actual pois daba estas declaracións. Repito, serán os profesionales o que despois a autoridade judicial diga exactamente os efeitos que concurriron. Tamén por parte de bombeiros de Vigo, pois na primeira evaluación do lugar, pois decían sí que a presencia de dúas botellas de butano manipuladas nas súas mangueiras, estaban cortadas, o coitelo estaba o carondelas, e despois unha lata, unha ou dúas latas de gasolina. Bueno, pois todo parece indicar.
Pois o certo que ese tipo de traxedias que as coñecemos, pero parece que sempre quedan afastadas de nos.
Correcto.
Sen embargo, sabemos que aquí en Redondela hai casos dramáticos tamén, non?
Sí, bueno, temos este exemplo que sempre pensamos que iso ocurre en outros lugares, o temos a la unosa. Desgraciadamente, unha plaga o que estamos a padecer con este tipo de sucesos, non solamente en Redondela, que afortunadamente pues non son habituais, pero sí en todo o estado, pues estamos a mirar que a xente está perdendo o norte.
¿Hay constancia de algún tipo de denuncia?
No, nos consta a los servicios sociales de Redondela, tampoco a Policía Nacional tiña noticias de denuncias previas, pero bueno, o sea, miramos que no sempre se dan, non sei si porque non se producen ou por si o porque non os denuncian, pero a esta realidade se ha constatado onte a noite.
Arturo, eses son os feitos. Sabemos que na mañá de hoxe se reunían os membros da Corporación Municipal e que hai xa algún acto convocado.
Sí, hoxe hai unha concentración nas portas do Concello, ás 12 da mañán, en repulsa, bueno, pues en todo caso, solidarizarnos coa familia das víctimas, repulsa destes actos de violencia, sexa machistas ou non, ou estas tragedias. Xa miraremos en donde encargarlas, pero en todo caso, é un acto de repulsa a todo tipo de violencia.
Algún tipo de acto máis, algo que se prevea facer nos vindeiros días?
Estaban debatindo, pues eso, os membros da corporación, que actos levar a cabo. En canto estén cerrados, acordados, buscamos o maior consenso de todas as forzas políticas, como non pode ser de outro xeito, e en canto estén acordados e cerrados, pois, como non, nos lo comunicaremos.
Arturo, xa para finalizar, penso que estás no lugar no que se producía esa explosión, en que estado está a vivenda?
Pois, en este momento acabo de salir dela, pois a vivenda está a terceira planta, a terceira vivenda, pues está, a súa fachada está danada, pero a edificación en sí mesmo pues non está moi danada para o que ocurriu. Afortunadamente pudo ser muitísimo máis tráxico o feito, porque, como digo, debaixo desta vivenda vivía a nai da difunta, no baixo vivía a irmá, con todos os con dos rapaces e demais. Afortunadamente, solo foi estas dúas persoas.
Pois son feitos que non nos gusta dar dende esta emisora, pero hoxe a actualidade manda. Moitísimas grazas, Arturo González, por estar con nós, por achegarte a estes micrófonos.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.